Labdien! Šodien tiek izsludināta izglītības un sporta jautājumu komitejas sēde ar trījiem darba kārtības jautājumiem. Pēc sēdes izsludināšanas papildus darba kārtības jautājumi nav iesniegti. Līdz ar to mums ir jāizskata trīs visiem zināmi jautājumi. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Priekulas pirmskolas izglītības iestādes Dzirnaviņas nolikumā. Lūdzu, ziņot.
Jā, pamatojoties uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2024. gada 29. februāra sēdes lēmumu numuru 182 par pirmskolas izglītības iestādes Gaismiņa apvienošanu ar pirmskolas izglītības iestādes Dzirnaviņas jāveic grozījumi Priekulas pirmskolas izglītības iestādes Dzirnaviņas nolikumā. Sastā punktā norādot papildus izglītības programmu īstenošanas vietas adresi mazā skola Virgas pagasts Dienvidkurzemes novads. Un es ļoti gribētu, kad viņai atstāt nosaukt Gaismiņu, lai vecākiem būtu skaidrs, ka tā tomēr ir piederīga Virgai vieta ar nosaukumu Gaismiņu. Mēs, kad bijām Ventspilī, tur arī bija saulīte un pienenīte, un viņas bija zem vienas, bet vecākiem tomēr uzreiz es sajūtu, ka tā ir palikusi tā pati vieta.
Tā, paldies no juristu puses kā viedoklis.
Nu, es čēršu uz tos pašu vienas, ka šīs man plānā varētu, teiksim, nosaukt vietai konkrēti.
Jā. Labi, izglītības pārvalde.
Tā kā lēmums ir saskaņots arī izglītības ministrijā, saskaņojums ir pagājušā nedēļa atnāca, izglītības pārvalde piekrīt tādam.
Labi, vienīgi
man ir jautājums, vai mēs paši varam tā kā to vietu nosaukt par to Gaismiņu. Nu, vai mēs varam atstāt to nosaukumu Gaismiņa?
Speciālisti, eksperti.
Tas faktiski man ir mākļīgais jautājums šī sakarā.
Jā, vai mēs varam paši piešķirt vietai nosaukumu? Par to es domāju. Adrese, jā, jo būtībā lēmumā bija norādīts tas, kad tātad Gaismiņa kļūst par realizācijas vietu, tā bija adrese, bet to, ka viņa sauksies arī Gaismiņa, it kā jau tas nebija lēmumā. Es domāju, vai mēs tagad mazliet kaut ko tur...
Ir tas? Ir ko te? Tajā 6.1 punktā ir Dzirnaviņa, Dzirnaviela 2, tā adresē, un tur ir Gaismiņa.
Jā, bet viņa vai tad tev saucās tā vieta, jau saucās Gaismiņa? Kā adrese. Tev bija adrese, jā, bet vai, vieta, vai, bet vai tā Gaismiņa, tas nosaukums Gaismiņa bija, tas man rada tādu.
Tad bija pirmskolas izglītības iestādē tā Gaismiņa.
Tad man arī jautājums, vai tad adrese ir arī Dzirnaviņas?
Nē, adrese arī Dzirnaviņas,
tā.
Nē, adrese nav Dzirnaviņas.
Jā, tad jau, nu, tad jau var likt arī Gaismiņa, jo Dzirnaviņas iepriekš bija. Un gal galā mums būs lēmumi, un ar šo lēmumu mēs šī pavisu tapsim. Nu, adresi ar šo lēmumu mēs nemājam.
Adresi mēs nemājam, bet ar šo nosaukumu mēs apstrīkam.
Domāju, ka tam vajadzētu darēt.
Nē, nu, ja tas dar, ok, jā, man arī nav nekas, es tikai domāju, jo lēmums nosaka to realizācijas vietu kā tādu. Jā, kaut gan Lailā jau arī palika kapsētas skola, vai ne?
Jā, jo mums jau arī ir izglītības programmu realizācijas vieta parādās, bet man jau ir tikai vieta, man nepaliek vietai vēl kaut kas kapsēde vai kas man nav. Man ir Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola ar realizāciju divās adresēs, man nav nosaukums.
Nu, tu neesi iedevusi vienkārši. Ir iespēja izbaugties.
Tā, recik pa vienu vārdu var būt zināt visās diskusijas. Ievērojot, nu, seši, kā tad vecajā nolikumā? Vecajā ir bija Dzirnaviņas, jeb nē. Kā tad veco nolikumu es īsti laikam neredzu?
Jā, pēdējā
nolikumā. Nē, vecais nolikumā.
Tas jau ir modificētais.
Tad vecais ir Dienvidkurzemes mājas lapā.
To es arī.
Tur jābūt.
Tur ir. Tu līdz tās apskatāmies labāk. Apskatāmies kādu minūti un nekā pēc tam.
Bet es sapratu, ka šādā formā ar šiem diviem nosaukumiem ministrija tagad ir akceptējusi. Uz 6-1.
Ministrija galvenais ir akceptējusi.
Nu. Ministrija ir akceptējusi to, ka gaismiņas vairs nav iestāde. Un viņa ir kļūst par realizācijas vietu Dzirnaviņām. To ministrija ir akceptējusi. To, ka no iestāžu reģistra svītrojās tāda izglītības iestāde, kā pirmskolas izglītības iestāde gaismiņa. Tas ir ministrijas akcepts.
Nu, iepriekš tāds nav bijis.
Nav
bijis. Vienkārši ir tikai juridiskā. Un ja būtu redakcija tā, tad kur realizācijas vietas būtu Dzirnaviņas ar adresi tādu un tādu, un gaismiņa ar adresi tādu un tādu. Bet es saprotu, par ko mums ir šobrīd problēma. Mēs kopumā jau atbalstam. Es ļoti arī, es domāju, ja tas rada vecākos tāds zinām sociālu izpratni un mieru, ka ir šīs te, nu, vietas identifikācijas nosaukums, ko visu droši vien ikdienā lieto, ka mēs šobrīd atbalstītu, un man būtu lūgums līdz domas sēdei, tātad noprecizēt, vai nu mēs, ka šī te filiāla saucas gaismiņa, un tad viņai ir tā adrese, realizācijas vieta, tātad filiāla gaismiņa, un
realizācijas
vieta mazās skolā. Jā, un adrese ir mazās skolā, tā varētu būt, varētu pat būt korektāk, varbūt arī citur. Kopumā, kā šis reorganizācijas process varbūt arī tad ir pagājis, ja mēs šobrīd var teikt, ka finalizējam. Jūt, nejūt, sašucums ir nav girds.
Es domāju, arī ir pagājis, tāds uztraukums nav. Tas, kad ka virbu likvidē, tas jau ir gada, es nezinu, 7-8 gan skolu, gan dārziņu. Katru gadu viņš aktualizējās, bet mēs visiem stāstam, ka tas neko nemaina vecākiem un bērniem, tas neko nemaina. Un tā. Un mums jau ir iesaistījies, ka mums mūzikas skolotājs jau ir no Dzirnaviņām.
Tā kā
ēdē,
un tad varbūt otrs jautājums, kā jūs jūtaties kā vadītāji savā vietā strādājot?
Nu, mazliet grūti šobrīd ir. Es godīgi pasaku, kad visu dokumentāciju gaismiņā es kārtoju, lai nejauktu dokumentācijas lietvežiem, kas ir Dzirnaviņās, jo tur ir tātad. Nu, nu, es rakstu visu,
kā strādāju. Bet arī kā iet ar Dzirnaviņu vadīšanu, tas bija?
Dzirnaviņu vadītāji, tur man ir lietnieks tagad, lietvedis man izgāja pedagoģijas kursus, un viņa ir lietniece, viņa diezgan labi uz visiem dokumentiem ir uz sastādīšanu un tādu. Nu, man gribas teikt, ka šobrīd es esmu apmierinājis, jo visi tā ir, kā teikt, meklē virtuos darbinieku, bet tā pamatā. Viss ir tā diezgan aizgājis un kolektīvā viss ir diezgan.
Jā, jāsaka, ka tad patīkām dzirdēt, ka mūsu izvēle bijusi pareizi arī tas, ko mēs esam attiecībā lēmuši, nu, to juridisko grozījumiem. Un es aicinātu, tad to līdzās aiziesim Lietuvari. Tā tad, nu, debats mums it kā jau bijušas ir, vai ir kāds jautājumi vēl vēlās. Nav, tad es uzsāku balsošanu.
Es kaut kā nobalsot nevaru, man paizgāja kaut kur Lietuvaris.
Nu, gadā.
Jā, bet nu, lai piefiksē, protams, par un viss.
Labi, tad es slēdzu balsošanu, ja te vispār kādu logu ir. Ir. Tad pieci ir nobalsojuši par un mutiski aicinu pieņemt Lailas balsojumu. Tātad paldies, un skaidrs varbūt par to vai filiāli, vai kā jums to nokristīsiet.
Viņš rāda seši pat, tad jau Laila balsojums ir atmanis.
O, tā tas ir. Tā, nākamais jautājums, tā tad ir biedrības Keep the Change 24. gada 12. jūnija iesnieguma izskatīšana pašvaldībā. Protams, jāatvainājās iesniedzēja pašvaldības vārdā, ka varbūt nav saņēmtas saulaicīgi atbildes, bet šobrīd šis jautājums ir izskatīšanā, un varbūt ņemot vērā, ka ir notikusi tāda neliela nesaprašanās, un varbūt kāda nav sniegta atbildi, es dotu varbūt vārdu uzreiz iesniedzējumu, saprot, ka iesniedzējs mums ir pieteicies attālināti, varbūt par pašu pieteikumu, un droši vien es atgādināšu, ka pagājušo gadu mēs esam lēmuši par 4600 piešķiršanu biedrībai aktivitāšu realizācijai. Tātad varbūt deputātiem, kas nav redzējuši atskaits, varbūt izstāstīt, cik dalībnieku kurā posmā, cik garas nodarbības, lai priekšstats par to lūdzu. Andris Kaldi.
Jā, labdien, cienījamie deputāti, paldies par doto vārdu, nespēju piedalīties. Īsumā par organizāciju 2017. Gadā atvēru, un kopš tā laika es aptuveni uzliku uz papīra, ir piesaistīti 150 līdz 200 tūkstoši finansējums, kas ir iztērēts startautiskām apmācībām, startautiskām jauniešu nometnēm, un visas šīs nometnes ir notikušas Dienvidkurzemē, Barnētos, līdz ar to sanāk, ka visa nauda, kas ir saņemta, gandrīz visa ir iztērēta apmaksājot dzīvošanu un arī samaksājot Dienvidkurzemes novada uzņēmējiem par ēdināšanu un citiem pakalpojumiem. Tāpat arī kopš 19. Gada ir piesaistīti aptuveni 30 tūkstoši vietējām aktivitātēm. Lielākā daļa finansējuma ir nākusi no jaunatnes startautisko programmu aģentūras, kur rakstījām projekts un dabūjām atbalstu, tā skaitā bija gandrīz 10 tūkstoši Covid seku likvidēšanai, nu kaut kas uz to pus mums bija, kā arī divi pumpurs projekti, un vēl arī ar skolu sadarbībā ir mazie projekti bijuši Nīcas vidusskolai. No pašvaldības esam, kā jau minēju, Redzēviča kungs, 4600 eiro esam dabūjuši, kas ir tas pats apmērs, kāds ir bijis, kad divus gadus pašvaldība administrēja pumpurs projektu, kur arī mēs saņēmām 4600 eiro, ko administrēja pašvaldība, kas tika piešķirts no valsts finansējuma, ja nemaldos. Un tas, ko mēs šoreiz prasām, ir piešķirt finansējumu nākamajiem pāris mēnešiem, jo mūsu plāns atkal ir tieši tāds pats kā pagājušo gadu, kad jūs piešķirāt mums finansējumu. Jūs piešķirt finansējumu daļai no gada, lai mēs varam strādāt ar jauniešiem, palīdzēt viņiem uzrakstīt nākamo projektu, un šādā veidā jūs piešķirāt 4600 eiro, caur projektu mēs dabūjām apkārt 4950 eiro. Līdz ar to sanāk, kad mēs tā kā nosacīt ar uzviju, dabūnam apkārt šo te naudu, ko jūs esat ieguldījuši mūsu biedrībā. Plānotās aktivitātes, kas mums jau ir notikušas, bet sams par plānotajiem pastāstīšu, aptuveni 2-3 līdz pat 4 reizes mēnesī vai nu mums ir kāds nāk ciemos uz Nīcas vidusskolu, uz Rucavas skolu, ja nemaldos arī Grobiņš skolās, esam organizējuši aktivitātes un citās skolās. Nīcas jauniešu centrā esam organizējuši ļoti daudz aktivitātes, un paldies par to Nīcas jauniešu centram, kad mums ir iespēja to darboties, viņi palīdz ar jauniešiem. Aktivitātes ir, mums nāk lektori, psihologi, kouči, dažādi profesiju pārstāvji stāsta par to, ko viņi dara, kā viņi dara, kāpēc viņi dara, lai vienkārši iedvesmot jauniešus sasniegt kaut ko vairāk. Ļoti daudz arī es ar viņiem laiku pavadu kopā, lai pastāstītu par iespējām, kā arī es, meitene no laukiem, var daudz ko sasniegt un ceļot un piedalīties dažādās aktivitātēs. Jauniešiem tas viss ir vienmēr bijis par brīvu, gan ēdināšu viņiem, tur ir gan visādi materiāli, gan autobuss, un paldies par to. Dienvidu Kurzemē, ka vienmēr autobuss tiek nodrošināts, lai jaunieši varētu aizbraukt uz dažādām vietām, pilsētām un aktivitātēm. Un mums plānotais arī ir aptuveni 2-3 aktivitātes katru mēnesi, kur brauc dažādi profesiju pārstāvji, tā skaitā arī psihologi, jo, ko mēs sapratām, darbojoties kopā ar skolām, kad ir nepieciešams šis te psihologs, kas atbrauc un parunā ar jauniešiem, lai mēs saprastu labāk uz kuru pusi un kādas aktivitātes organizēt, lai tieši jauniešiem ir no tā visa jēga. Pēdējā aktivitāte, kas mums bija Nīcas jauniešiem, noskaidroja no viņiem, ko viņi konkrēti gribētu darīt. Es negribu uzspēst savu skatījumu uz lietām, kā viņiem vajadzētu mācīties un ko viņiem vajadzētu darīt. Es gribu, lai aktivitātes ir tādas, kur viņi iegūst prasmes dzīvei, kur viņi iegūst jaunas zināšanas, bet tas noteikti ar neformālo izglītību, tas noteikti ar grupu darbu, caur sarunām, caur nelielu jautrību, jo savā aptuveni 8 gadu pieredzē esam piedzējis to, cik ļoti svarīgi ir tieši neformālā izglītība, kad jaunieši ar prieku iegūst jaunas zināšanas. Ja ir kādi jautājumi, es labprāt atbildētu. Es ceru, ka es pietiekam daudz izstāstīju to, ko es daru un kas ir darīts pēdējos gadus un kāds ir plāns uz nākamajiem gadiem. Un tā kā, ja ir jautājums, esmu gatava atbildēt. Paldies!
Paldies, ziņotāji! Lūdzu jautājumus.
Šos, tas jauna statuta programma aģentūra pašvaldība neraksta projektu? Mēs kā pašvaldība neraksta, mēs kā biedrības.
Ja tas ir jautājums man, tad pāršarā uz šiem te projektiem startē biedrības, un tas ir paredzēts tā, ka vairāk tieši biedrībām. Skola, Nīcas vidusskola, ar manu biedrību arī raksta projektu, kas būtu tieši paredzēts jauniešu domai, lai veicinātu visādas aktivitātes, bet vai pati pašvaldība vai Nīcas jauniešu centrs vai skola kāda ir rakstījusi, man nav informācija par to.
Paldies. Paldies. Vai vēl kāds jautājums? Vai tie, kas ir
es gribētu, jā, es gribētu tikai vairāk, man tas ir juristiem, jo šobrīd, nu, es saprotu, ka viena biedrība mums lūd šo atbalstu, bet vai mums nav jādomā kopveselumā par visu novadu, jo tādas biedrības ir vairākas, lai mēs ievērotu šo vienlīdzības principu, jo šobrīd, ja mēs sniedzam atbalstu, tad tā būs tikai viena biedrība, kura saņem šo mūsu, un arī tā bija pagājušajā gadā, vai mums nav jādomā kopā par visu novadu. Paldies. Tas jau vairāk nevis Andrai jautājums.
Viedoklis.
Nu, jā.
Tā, Gīns lūdzu.
Jā, sveika. Atbildot arī Lailai, ka mums jau ir tāda programma, tipa arī bija pirms brauc pie attīstības daļas, ka mums ir paredzētais finansējums tieši, kas ir iedzīvot iniciatīvu atbalstam, līdz 1000 eiro apmērā. Un tur arī veiksmīgi šīs biedrības uzņēmumi startē un saņem šo atbalstu. Un tad ir jautājums Andrai, tad, cik es sapratu, šajā gadā jūs neesat rakstījuši, bet pagājušā gadā jūs esat startējuši, esat saņēmuši, vienā bija 800 eiro kapeik, un vēl viens bija, labi, tas bija cits, bet tur arī bija 230 jautājums, kāpēc šogad jūs nerakstījāt tieši šādā projektā.
Nu, es laikam esmu palēdzu garām šo te projektu konkursu, un pa 1000 eiro kaut kādas aktivitātes es varu nodrošināt, bet tas, ko es gribu darīt, ir ilgtermiņā strādāt ar jauniešiem kaut kādu daļu finansējumu. Es būtu priecīgi nāk no pašvaldības, un daļu mēs rakstam projektu, lai mēs piesaistītu šo te finansējumu. Un tad man arī rodas jautājums par pārējām biedrībām, kas tieši darbojas ar jauniešiem. Cik biedrības ir tādas, kas raksta iesniegumu un sadarbojas ar pašvaldību un informē par visām lietām, kas notiek un ko viņi gribētu darīt? Un jo cik, ja nemaldos, un aptuveni vienīgā esmu es, kas raksta iesniegumus, kas strādā, kas grib darīt visu kaut ko. Un tad ir... Ja mēs gribam vienlīdzību, nu tad kādā veidā mēs sadalīsim šo finansējumu starp biedrībām, kas kaut ko gribētu it kā darīt, bet neizrāda nekādu iniciatīvu. Tieši saistībā ar darbu ar jaunatni šobrīd runāju. Bet tas ir mans uzsvars, darbs ar jaunatni.
Labi, paldies. Un šodien jaunatnes tēma būs arī... Galētas kungs, lūdzu, atvainojos, lūdzu, Aivar.
Paldies, labdien visiem klātesošiem un neklātesošiem. Man jautājums par pagājušā gada izlietojumu un naudas, jūs teicāt, mēs piešķīrām 4000 par kaut ko, es tagad precīzi to summu. Jūs teicāt, ka šo summu jūs lietojāt un pēc tam atguvāt atpakaļ, tad faktiski tā, tas, tā izskanēja no jums, kad tad jau jums ir 5000 atlikumā.
Uzrakstījām iesniegumu Nīcas pašvaldībai, jūs mums piešķīrāt finansējumu uz pusgadu. Šo te finansējumu mēs izlietojām, lai nodrošinātu dažādas aktivitātes jauniešiem, plus mīnus 3-4 aktivitātes katru mēnesi, kurā piedalījās 20-30 jauniešu. Par šo te finansējumu, ko jūs mums piešķīrāt, mēs jauniešiem kopā strādājot, uzrakstījām projektu, ko mēs iesniedzām pagājušā gada oktobrī jaunatnes startautisko programmu aģentūrai. Janvārī mums sākās projekts, restīvi līdz pagājušā gada oktobrī, ja nemaldos, mēs jau pašvaldību piešķirto finansējumu bijām izlietojuši. Ar tādu mērķi, ka mēs uzrakstam projektu, iegūstam finansējumu, mēs varam darboties vismaz 6-7 mēnešus ar jaunatnes startautiskās programmas aģentūras finansējumu. Šobrīd projekts sākās, ja nemaldos, bija februāris, kopš februāra arī esam īstenojuši daudzas aktivitātes. Piesaistījām profesionāļus un dažādas lektoras un tā tālāk. Augusts bija pēdējais mēnesis, kad mēs organizējam aktivitātes, un šobrīd viss finansējums ir iztērēts, kas mums nāca no jaunatnes startautisko programmu aģentūras. Un tas, kā es biju iesniegumā uzrakstījusi, kad ir šis te finansējums iet uz beigām, un es būtu gribējusi, kad no augusta līdz nākamā gada februārim aptuveni mums ir atkal finansējums, ar kuru es varu darboties, lai es strādātu kopā ar jauniešiem, lai šīs te vietējā mēroga aktivitātes nepārtrūkst, un tad atkal mēs esam šā gada oktobrī iesnieguši projektu, kas parasti tiek izvērtēts līdz decembrim, janvārī tiek slēgts līgums, februārī mēs esam sākt darboties, un atkal mums bija plāns organizēt projektu uz aptuveni 7 mēnešiem.
Paldies! Vienīgi vārdiņš, kas droši vien nav labs iztērēt, droši vien, ka izmanto, jeb izlieto, jo iztērēs tas tā parasti, nu tā, patērējās. Bet es saprotu, ka Aivars būva atbildi uz...
Jā, paldies!
Tā, labi, vai vēl kāds jautājums ir? Jā, lūdzu.
Es...
Ģirds. Ģircos juris, lai būtu arī tas, kas piedalās.
Jā, jo es vienams, ka es tādu juridisks problēmas aspektu. Nu, tajā visā pasākumā, ka mēs piešķiram konkrēti vienai biedrībai un citām nepiešķiram, nu, tas ir kaut kādā veidā, droši vien tomēr jārisina no tiem nolikumiem, nu, vai nu palielināt, nezinu, atsīšķos gadījumos, piemēram, ir kaut kādiem nosacījumi summas, kas tiek piešķirts vai kaut kādā. Tādākā veidā, jo šobrīd vienkārši kāds mums ir tas juridiskais pamatojums, kāpēc mēs tieši šobrīd šai konkrētai biedrībai pieņemsim lēmumu par finansējumu piešķiršanu. Tas ir tas, ko es gribu vienkārši vēl, ka, nu, pēc uzmanību.
Jā, piekrītu zināmā mērā.
Vai drīkst uzdot jautājumu pašvaldībai, cik vēl ir organizācijas kā es, kā mana organizācija, kas plus mīnus gada laikā 50 līdz 60 tūkstoši piesaista, kas tiek iztērēta Dienvidkurzemē, Dienvidkurzemes jauniešiem un starptautiskas projekta īstenošanai, kas šādā veidā darbojas un kas ir rakstījuši pašvaldībai, lai lūdzu palīdz ar finansējumu, lai mēs varam darboties tālāk. Cik vēl ir šādas organizācijas?
Jā, labi, es varbūt, ka Gīna Kampara vēlās atbildēt, bet varbūt tas ir jautājums. Es vienīgi...
Nē, es varbūt daļai arī atbildēšu uz to, uz šo te Andris jautājumu. Nu, nav Keep the Change vienīgie, kas strādā ar startautiskiem projektiem. Mums lielās skolas, tātad vidusskolas, ir pašpietiekams un būtībā viņas pašas, tātad raksta projektus ļoti daudz un dažādus. Mēs zinām, cik daudz projekti ir Zenis Mauriņas Grobiņas vidusskolā, tātad dažādi Erasmus projekti un Norplus projekti. Mums tāpatās ir arī mazākajās skolās, gan Gazdanga, gan Krote. un tā tālāk. Tā kā nu, nav tikai biedrības, kuras strādā starptautiskiem projektiem un piesaist finansējums, tāpat tās arī pieaugušo izglītības centrs ir ļoti daudz dažādas lietas darījis, tā kā mums novadā ir pieredze ar starptautiskiem projektiem. Tas, kas attiecās uz biedrību, jā, vairāk tendēta tā ir Nīca, Nīcas jauniešu centrs. Esmu izrunājusi arī ar vadītāju, ar jaunas lietas speciālistu, kas man strādā Nīcā. Jā, protams, viņiem ir vienkāršāk caur šo projektu piesaistīt dažādu šos te lektorus un dažādas aktivitātes, ko tieši var veikt Nīcā. Nekā, piemēram, to darīt kā pašvaldībai, jā, tā tad ievērojot kāds iepirkums un tā tālāk, caur projektu tas būtu vienkāršāk, bet tāpat tās arī izglītības jaunatnes speciālisti ir rakstījuši projektus, jā, tā tad arī pagājušo gadu jaunatnes diena, kas bija novadā, arī tika piesaistīta projektu nauda, tā kā man gribētos teikt, ka, nu, Arī, teiksim, bez biedrības mums tomēr notiek daudzas lietas, un tas, kad strādāt ar jauniešiem, tas jau pamatā, teiksim, ņemot mūsu novada specifiku, daudzas lietas notiek tieši caur izglītības iestādēm, caur skolēnu pašpārvaldēm, nu, un, protams, arī šie te divi jaunas lietas speciālisti, kas tomēr arī ir atbildīgi par šo te nozari novadā, ja, tā kā, nu, Nu tā, tāds ir mans viedoklis. Un šeit man liekas, jā, kad es pilnīgi piekrītu Lailai, kad būtu jāievēro kaut kāds vienlīdzības princips, un nu, mēs nevarētu katru gadu vienai biedrībai piešķirt, jo nu, es nesaredzu tik lielu pienesumu tam visam. Es neredzu, ka Nīcā tagad mums jaunieši ir daudz motivētāki nekā citur. Tas ir mans viedoklis. Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl kāds ir varbūt nodzirdētā radies? Nē, es varbūt šeit notiek visā novadā. Varbūt kaut ko Andris kundai vēl ir piebilst.
Tas ir priekšpirms Andris vēl
ir. Ā, lūdzu, Gīns.
Andris vēl pateiks, ka jau, nu, ir... Lai zinātu arī turpmāk, nu vienkārši kā mums novadā notiek, ka nav tā, ka mums gadu vidū vēršoties pašvaldībā mēs varam ņemt un dot, ja mums ir tomēr ir budžeta plānošana, mēs attiecīgi jau novembrī jau sākam plānot un pie tā strādā vairākus mēnešus. Pie kā nonākot februāri mēs viņu, piemēram, stiprinām. Tad ir organizācijas vai atbalsts vai, piemēram, šī paša investīva, summas kaut kādas noteikšanas, mēs to ļoti nu, vērtējam un skatām. Un līdz ar to vienkārši gada vidū pajautāt, tas ir ļoti sarežģīti no mums, no pašvaldības viedokļa, tā skatoties arī, nu, dot vai nedot. Tas ir viens. Un otrs, droši vien, tiešām, kā jau arī citi kolēģi, kur ir izteikušies par to, ka mums ir arī šie speciālisti un skolas strādā tā kā un biedrībām, kurām dot vai nedot, tas tiešām tas ļoti nu, skupinās javērtē. Tas ir viens un otrs, ko piebilzošiem to, ko Andri dar, tas ir ļoti labi un šeit, ka novadam, tas ir paldies duši par to. Bet tīri, lai ņem vērā to, ka nu, finansējums tas nav tā, ka mēs varam vienkārši ņemt. Tāpēc ir kaut kādi nolikumi, kaut kāds programmas, ko var startēt. Tas tāds arī vienotnots.
Jā, paldies. Līnārts pieteicies.
Jā, faktiski jau Gīts pateica daļu no tā, ko es gribēju arī teikt ja, par to budžetu sagatavošanas kārtību. Un tāds bija arī man mīzīgs komentārs bija lietvarība par šo jautāju, nekad bija saņēma šo iesmaņu. Tad varbūt mazliet nepopulārs pārdomas par šo tēmu, ja, bet, nu, toties slipa reāls. Pašvaldības budžets, vispār šogad valstī pašvaldības budžeti ir ļoti, ļoti trauksmaini, noslogoti. Un mums kā primārās lietas ir svarīgās, kas ir tieši pašvaldības funkcija nodrošināšana,
un tās, ko mēs esam apņēmušies veikt, kā pašvaldība, tās būtu jāliek tā kā pirmajā rindā, un lai divas dokums visām tām vajadzībām šī nauda ir pietika. Tas, ka jaunieši ir aktīvi un darbojas, ir lieliski. Var darboties dažādi, var vienkārši arī paprasīt, jā, pašvaldība ir nauda, un mēs par to tagad reizi darām to un to. Bet manuprāt, tas ir tas vienkāršākais ceļš. Un faktiski pie šāda, te teiksim, nu, lietu izpratnes, ja, nu, biznesa pēc mazvai, ja, ja mēs pašvaldību iegūnām naudu, mēs vēlamies produktu, un šobrīd es saprotu, ka produkts ir dalību aktivitātes. Vai mēs šobrīd esam tik bagāti, lai varētu atļauties vienkārši iegūdīt līdzekļus dalībai aktivitātes? Un kā saprast šo produktu aktivitātes, ja? Andras ziņojumā pat izskanēja tādu tēzi, ja, ka daudzi jaunieši redz, ko viņi ir sasniegusi dzīvē un ka viņi piedalīsies ar daudzās aktivitātēs. Manuprāt, tomēr tas rezultāts, ko mēs gribam panākt dzīvē, ir kaut kas drusku cits nekā tikai tiksim, dalību aktivitātes. Un prioritāri varbūt šobrīd vairāk ir sociāli jautājumi, kādi iestrēguši vai izglītības problēmas, kas mums ir jānodrošina tieši. Tā pašā laikā mēs finansējam arī darbu ar jaunatni caur izglītības pārvaldi. Un, protams, mēs šādi jautājumi varētu par atbalstu biedrībai skatīt, ja, bet tam būtu jānotiek tādā kārtībā, kā tas notiek arī citām biedrībām, respektīvi veidojot gada budžetu. Nevis tajā brīdī, ka man pietrūks naudu, es griežot pie pašvaldības, bet veidojot, skatoties uz priekšu un plānojot, tad domāju par to. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas ko?
Jā, es drīkstāt lūdzu atbildēt uz šo te lietu. Pēdējo reizi, kad es biju izglītības komitejā, tad Priedolkungs mutiski teica, kas ir ierakstīts, kad plānot katru gadu 10 000 eiro biedrības atbalstam vai vispār biedrību atbalstam. Un pēc tam šis te teikums tika pilnīgi savādāk ierakstīts iekšā protokolā. Un ja man pats priekšētājs ir pateicis publiski visiem arī, kad tiek jāplāno ar 10 tūkstoši šādu aktivitāšu īstenošanai, nu labi, tas ir viens. Otrais, ja es pareizi saprotu no deputāta kunga, kad Dienvidkurzemes novadam jāvirzās ir uz uzņēmējdarbību un ir jābūt kaut kādam produktam. Dalība aktivitātēs. Tas nav tikai tā, ka mēs atnākam un pasēžam aplītī un tagad parunāsim par to, cik ir skaista mana dzīve vai kādam citam ir skaista dzīve, bet tieši caur šādām sarunām, caur neformālo izglītību, tiek jauniešiem dotas zināšanas, izpratne par procesiem, kas notiek, kā vispār darboties, ko darīt tālāk nākotnē. Mēs runājam par kādu profesiju izvēlēties, kur labāk iet studēt. Mums nāk studenti stāstīja par to, kā viņi katrs savā universitātē mācās, kas tur ir jādara. Kad es stāstu par savu pieredzi ārzem projektos, es stāstu arī visu to, ko es tur esmu iemācījusies par daudz un dažādām tēmām, lai dotu jauniešiem izpratni par to, ko viņi grib darīt, un lai viņiem ir šī te motivācija braukt, mācīties, pieredzēt, piedzīvot dažādas lietas, lai viņi, tāpat kā es, ietu, censtos un darītu lietas Dienvidkurzemes novadam. Jo šī ir vieta, kur es esmu izaugusi, esmu izbraukājusi visu pasauli mācoties un darot, un es vienalga esmu mājās un es darbojos, lai palīdzētu Dienvidkurzemes jauniešiem un iedzīvotājiem, kas šeit dzīvo.
Paldies! Vai kāds no attālinātiem, kas pieminēts, vēlas ko teikt? Dobrīd neredzu. Jāsaka tā, protams, liela daļa ir taisnības katram, kas ir teicis. Es nedaudz ieskatījos, jo citu dokumentu man nebija Keep the Change Facebook konta profilā. Protams, ir diezgan labi pasniegts un var redzēt, kā jaunieši tur piedalās. To nevar noliekt. Tieši kas ir apgūts, varbūt to ir grūtāk uztvert. Paldies par atgādinājumu par priekšsēdētāju solījumu, bet droši vien grūti pateikt, kas ar to ir domāts. Vienlaikus, manuprāt, kā vietāji norāde, ka tikai viena biedrība, kas vēlās aktīvi darboties ar jaunatnī nākus prasīt, jo varbūt, ja būtu ātrāk nākuši vairāk, mēs ar pie tiem nolikumiem. Protams, tas, ka ir vajadzīgi nolikumi un regulējumi, ir taisnība juristam, bet nu, tie veidojam, protams, mums būtu ne jau iesniedzējām. Nu, tas būtu jāveido mums, un ņemot vērā, ka pagājušajā gadā jau šāds lēmums bija, nu, faktiski to vajadzēja tā kā nu, ņemt vērā. Pie kam varbūt viņš ir, nu, tas, ko Andris Kundze realizē ar savu biedrību, ir nedaudz atšķirīgs no šīm sabiedriskām aktivitātēm. Tas vairāk tur noliek, es redzu soliņus, nu tādas lietas, un ka iespējams, un ievērojot to domu, varbūt to minēja arī priekšsādātāju kungs, ka ir jāveido kāds nolikums speciāls ar zināmu ievirzi, ar vērtēšanas kritērijiem, lai varētu nu, plaši reklamēt un piesaistīt. Jo tomēr, kā es minēju, tajā profilā var redzēt diezgan daudzi piesaistīt. Un es, nu, man grūti pateikt, bet es sapratu, ka tas no šī projekta bija, ka bija gan Durbē noticis, gan Grobiņā, arī Nīcā, nu, daudzās vietās arī Rucavā bija noticis, un manuprāt, ka tas ir labi, ka cilvēks saglabā iniciatīvu. Protams, tas stāsts, kā arī piesaista biedrību vēl papildus ar to savu jau nu, iestaigāto darbu. Nu, tas tik tiešām arī labi, ka nav tikai nu, uz pašvaldību. Var piekrist, protams, arī nu, klātesošiem, ka budžets sastāda gads sākumā, un cik es runāju pirms sēdes ar izglītības pārvaldes budžetā šādu līdzekļu nav, un cik es zinu, pat pietrūka skolēnu apbalvošanai par rezultātiem. Līdz ar to, nu, tur nav, bet man tomēr būtu priekšlikums, ņemot vērā, ka mēs neesam bijuši arī korekti, tas tā kā pasūt naudu, lai citreiz atbildētu savu laicīgāk, lai strādātu nolikums, ka skatīties par iespēju piešķirt vismaz 3000. Jo, ja mēs apskatāmies no pagājušā gada aktivitātēm, tad divas aktivitātes tur bija, kas saistījās faktiski ar pamatlīdzekļu iegādi, tas bija projektors un tāfeli, kas sastāda 1000 eiro. Varbūt, ka arī droši vien tas atalgojums, kas tieši atalgojumā prasīts, ka varbūt viņam bija pārāk strauši pieaugums pret pagājušā gada faktu, bet tas, kas saistās ar tām tieši aktivitātēm, nu, kur ir tas apmācības process, ja es nevaldos tas 2-4, un, protams, kaut kas ir vajadzīgs, nu, bet mazākām pīrāciņu varbūt daudzumam ir, jo, nu, es nezinu, ka tie, kas baudīja, kādu viņi tur priekšsat guva, tomēr būtu jārod iespēju piešķirt, un tie varētu būt šī finanša rezervi, neparedzētie līdzekļi nu, tautas valodā runājot. Šobrīd es varētu mēģināt noformulēt šo te priekšlikumu, bet tas būtu jāsagatavo un jāizskata finanšu komitejai. Nu, tas arī saistās ar finansēm. Bet es domāju, ka pazaudēt tieši, nu, ņemot vērā to neveiksmīgo komunikāciju, nebūtu labi. Un pie kam mums būs tūlīt tas nākamais jautājums? Mēs tieši par šo tēmu runāsim. Un tad, lai mēs tā nenonākam nu, tādā savstarpējā dziļā pretrunā. Vai es varētu mums ierakstīt?
Tagad bija doma 1. jūlī, tagad mūsu 1.
Nē, nu tagad jau tamēr jātiktu septembris. Nu, līdz ar to, nu, tātad primāri ir aktivitātes, un tad vēl, protams, ir 600, nu, ir...
Nā, saprotam, cik tās aktivitātes būs mēnesi 5.
Bet es domāju, ka to varētu precizēt līdz finanšu sēdēji, jo mēs šobrīd, nu ņemot vērā, ka tas jautājums nav īsti skatīts, nav notikusi saruna ar šo te biedrību, ka, nu tur gan bija pa aktivitātēm minēts, manuprāt.
Ka stundas, kā es minēts.
Stundas, jā, bet Es nedaudz iepazinos ar atskaitēm šīs, nu, ir ap stundu, divas, nu, nu, jauniešiem garas lekcijas nav. Un acīm redzot, ja psihologs tev visu dienu lasīs, nu, tu tev saļips kājas un prāts. Bet tas, manuprāt, ļoti labi, ka es saklausīju no Andras kundzes, kā ir jau parādās, nu, tā izpratne, ka varbūt specifiskus un padziļinātus, nu, kā pa psiholoģiju, nu, kas iespējams šobrīd ļoti daudz vietu, nu, mēs publiskā telpā redzam. Sakiet, Andris Kundz, vai jūs būtu amier, ja, ja tāds, varbūt, ka deputāti vēl neatbalsta šo priekšlikumu, bet tādā veidā mēs šobrīd, nu, ņemot vairāk arī, tas ir pusgads un faktiski, tūlīt tas arī mainīsies skolotājiem, būs algas vēl te jāskatās, kā mēs bērndārziem, kā jūs uz šo te priekšlikumu skatāties?
Tas būtu tiešām brīnišķīgi, un es ļoti, ļoti to novērtētu, un, un, un es varbūt esmu nedaudz dīvaini un savāda par to, ka man gribās darīt daudz aktivitātes tieši tiem jauniešiem, ja tas, ja es piešķiru finansējumu tikai aktivitātēm, viskārtībā es noorganizēšu to, un, un, un tad tā kā manā, mans atalgojums būs nu, tātad nulle, un es vienkārši darīšu to priekš jauniešiem, un, un, un kaut kādu nelielas finansējumus kancelēs precēm un nelielas finansējumus kaut ko uzkodiņām, ko nopirkt, es būtu tiešām ļoti, ļoti pateicīga. Un, un, un nedaudz pieminot to, kad iepriekšējo reizi nopirkām projektoru un tāfeli, bet, ja jūs pamanījāt, tad Nīcas jauniešu centrā jaunieši organizēja Viktorīnas vakarus, ja nemaldos Nīcas kultūras namā, un šis te mans projektors tur arī tika izmantots, un, un ja jaunieši man prasa, es viņiem vienmēr iedodu projektoru, lai viņi var organizēt savas aktivitātes, tā ka tas nav tā, ka tas ir tikai mans un, un viss, tas vienmēr tiek iedots jauniešiem. Tā kā, ja deputāti atbalsta, ka tiek piešķirts 3000 eiro, tad darīšu visu to labāko, lai jauniešam organizētu vislabākās lekcijas un aktivitātes, kas būs viņu izaugsmē.
Nu, te papildi, jā. Sakiet, lūdzu, finanšu daļu, vai mēs varētu šādu te kompromisu soli?
Kompromis, ne kompromis, droši vien par finansējumu un par atbalstu lemjat jūs deputāti, jā, droši vien es nebūšu, es tas varētu pateikt tagad, cik mēs varam vai nevaram, jo kā es minēju, kad budžets sastādām un kā jau deputāts Tidus teica, ka pašvaldībām neiet vajag spoži, jā, labi, ka mums vēl ir labi, tas ir viens, bet to piebilstot arī par šīm aktivitātēm un par mūsu atbalstu, es jau sadzirdēju, ka ir mūsu auto, mūsu, mūsu telpas, mans iedot, ka tas jau ir arī daudz, un, un, un otrs ir par piesaistot lektorus, strādājot privātajā sektorā, zinu, ka šie lektori bieži vien sevišķi jauniešiem dodās bez maksas, jo tas ir tāds, nu, kā saka, sevis pasišana pa plecu, ka tu kaut ko var iedot arī bērniem, un manuprāt, pastāstīt, cik es esmu veiksmīgs uzņēmējs, vai kā man forši ir izdevies izveidot uzņēmu, vai ko es daru, ir pat neētiski prasība to samaksa. Nu tā, tas arī mans tāds ir.
Jā, droši vien ir dažādi tie, nu, gadījumi, ja gadījumi ir droši vien dažādi, jā, mēs nākotnu varam skatīties, mums arī nākošais jautājums būs tieši par šo te nākotnes darbību, bet varbūt mēs arī visi esam nedaudz līdvainīgi, ka mēs piešķīram, bet varbūt neizrādējam interesi tik dziļu, kā tad tas sokās, un varbūt te mums būtu jāmeklē kopsadarbība, ka varbūt mūs painformē, un savukārt tad mēs interesējamies, un tad mums rodās tas priekšstats, cik tas ir nu, ar kādu pienesumu, un varbūt tas, kas liekas mums interesants, kad Andris Kundz varbūt ilgāk strādājot ar jauniešiem, viņi labāk izprot nu, tās viņu vajadzības. Nu, tādā ziņā, ka tas varbūt tik tiešām aktīva sadarbība ar biedrību varētu mums līdzēt arī izprast. Un, un tā, un vairāk varbūt arī pieskārtiem šiem jauniešu jautājumiem arī nākotnē. Līdz ar to šeit ir redzēt uz ekrāna, kas redz tātad ierosināt tādu, izglītības, tātad izglītības pārvalt kopā sagatavot lēmumu projektu un iesniegt izskatīšanai finanšu komitejā. Un ņemot vērā, ko minēja Ģirds, ka būtu šī kārtība jāreglamentē, tad būtu arī jāuzdod, ņemot vērā, ka izglītības pārvaldes nolikumā ir teikts sekojoša lieta 2.2.34, un Gins kundze pieminēja jau, ka jaunasnes lietas speciālisti darbojas un plosās, tad tur ir tāds punkts plāno un koordinē jaunatnes lietu politiku Dienvidkurzemes novadā. Un droši vien, kā no šīs dienas izskanējušiem argumentiem, iespējams, ka, ja nebūtu pārāk noslogot nākamā kārtējā sēde, mēs varētu kādu ziņojumu uzklausīt. Nu, kā tad tā politika tiek realizēta? Vai ir kādi, iesniedzam. Viņa, protams, ir varbūt ar kādu. Jā, lūdzu, viņa tā nedzirdām. Šobrīd ar kokiem sarunu notiek.
Man mazliet precizējošs jautājums izlasīja lēmuma projektā jums. Man ir jāsagatavo par biedrību finansējumu?
Nu, jā. Bet tas ir būs...
Par jebkuras biedrības finansējumu, vai tad būs kaut kāda pārvaldē tikai, kas iesniegs uz finansējumus, nesaprotu?
Es precizēšu droši vien, tas ir domāts, kas saistās ar jaunatnes lietām. Tieši ar to, kas atbilst izglītības pārvaldes nolikumam, tas ir jaunatnes politika.
Jā, es saprotu, bet tā atsevišķa nolikuma, nu, es gan uz nākamo reizi noteikti nesagatavošu. Drīzāk es varētu informēt, jo šobrīd sagatavošanā ir tieši šī te jaunatnes politikas, teiksim, dokuments. Mēs varētu runāt par to, bet atsevišķa nolikuma par biedrību finansēšanu, nu, uz nākošo komiteju es noteikti nesagatavošu.
Ginta tur ir teicis, ka nākamam gadam tas nav teicis uz nākamo sēdi.
Bet tu nu patās teici, ka es nākošā komitejā varētu par to informēt.
Nē, informēt kopumā par jaunatni šo te politiku tieši.
Par politiku, jā. Dokuments tiek gatavots. Jā, mēs varam informēt, jā.
Papildīju tātad no neparedzētiem līdzekļiem, no, lai skaidrs, jo mēs cik šobrīd atlikums ir neparedzētiem. Jā, labi, sapratu, tātad, tur, pirmajā punktā kaut. Jo, droši vien, jā, būtu jau šis jautājums, nu, ātrāk izskatīts, kad viņš tika saņēmis, droši vien, varbūt arī būtu kāda cita redzējuma, bet, nu, jāatbild, likums saka, jāatbild, jāizskat, pat arī negatīvas ir izskatīšana un jāinformē iesniedzējs. Nu, šobrīd mēs esam viši tā kā, nu, netik labi, bet ja mēs izdarām un jauniešiem izdodās, manuprāt, sekojam līdzā tā. Un tagad man vajadzētu pāriet. Jā, lūdzu atvainojos.
Jā, es gribētu teikt, ka šoreiz komitejas priekšētājs faktiski tādas zāla mana lēmuma ir pieņējums, jā. Un es esmu gatavs to atbalstīt arī, tikai tā, mēs runājam par biedrību, kas darbojas viņa jaunatnes vietā, un mēs runājam par pašvaldības amatpersonam, kas arī, kam arī uzticēt šie paši jautājumi, jā. Nu, tad jau, man jau liekas, ka tā loģiski ir tieši tas, ka tas pašvaldības jaunatnes vietas speciālists tajā visā, ko viņš dara, viņš arī šajos finanšu sagatavošanas, teiksim, jautājumos vai strādā ar šīm te organizācijām, nevis ar kaut kādiem vienkārši tikai jauniešiem, bet apzinoties to, kāds mums ir šīs organizācijas, un no viņiem sadarbojās. Un tad attiecīgi, teiksim, nu, novērš kaut kāds tāds izpratums, jā, no, teiksim, komunikācijā.
Paldies, Lināri, paldies par atbalstu. Es saku, ka kaut kas šobrīd, šoreiz nogāja greizi. Pieļau, ka jaunatnes politika, un vēl nākošo jautājumu mēs tā vispārīgi runāsim par jaunatnes lietām, mēs varbūt radīsim, bet šobrīd mums ir jātiek no tās situācijas, kurā mēs nu, esam. Es vēlreiz dziļi atvainojos, un es droši vien vairāk neko nevaru kā aicināt nobalsot. Tā, uzsāk par... Jā, šeit, jā. Nē, viņš tā nemaz. Te ir tieši par... Tā, aiziet par, jā, viņš tieši tā arī kaut kā. No. Nē, aizvērt. Un... O, nu, es par balsu, par priekšnieku. O, jā, viņš tā aicina balsot. Tā, cik nu balsošanu neredz. Tā tas attālinātu vai balso lūdzu?
Jā, es esmu nobalsojusi un es varu pamatot arī, ka es esmu balsojusi pret, jo tomēr šī situācijā gada vidū mums ir līdzekļi visi saplānot, un es neticu, ka mēs varam atļauties šobrīd arī no neparedzētiem. Paldies.
Tā tad informē rezultācijas secīgi 4 par, prest 1, atturas 1, lēmums ir pieņēmts, līdz ar to aicinu jau izglītības pārvaldu un kopā finanšu daļu uzsākt pie šī jautājuma sagatavošanu un izskatīšanai. Saku paldies arī Andras kundzei, bet, protams, komiteja ir atklāta un ir iespējams piedalīties. Jā, alūdzu, tā, un, jā, lūdzu, Linārds par balsošanu.
Nē, nē, nē.
Ai, nē. Ā, Aivars Priedols atvainojas, Aivars, lūdzu, Aivars Priedols, vēlreiz, Aivars Priedols.
Ā, viņš ir noņēmis
tagad. Varbūt tas saspiedās. Tā. Es tagad domāju, pamat jautājumu, kā tad uzsāk balsošanu, ne? Jā. Nu, tad vēlreiz nobalsojam par visu šo te, bet priekšlikums ir atbalstīts.
A, par ko tagad mēs balsojam? Tur ir izskatīšana pašvaldībā.
Jā, nu, jāsaka tā sistēma, nu, tā viņa piedāvājas to sistēmu, neesmu veidojis.
Nu, respektīvi, tālāk uz finanšu komiteju.
Tālāk uz finanšu komiteju, bet tas priekšlikums grūti pateikt, tad, ja mādarē būtu visi, jā, labi, tā, ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir secīgs. Tātad, pieņemot jauno pašvaldības nolikuma redakciju, punktā 18.2, ir paredzēts izveidot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju. Atkal par jaunu. Kā tas priekšlikums radās grūti pateikt, bet ievērojot, kā es minēju, ka mūsu izglītības pārvaldes kompetence ir jaunatnes politika, un arī tur ir jaunatnes speciālists, varbūt es dotu pirmais ziņojumam, vārdu Tambars kundze.
Jā, man arī grūti pateikt, kā tāds punkts radās. Katrā ziņā tas nav mans priekšlikums, jo iepazīstoties ar nolikumu jāredzu, kad 18.2 punkts ir izveidot šādu komisiju. Tālāk mēģināju saprast, ko tad līdzīgas komisijas dara citās pašvaldībās. Un sapratu, kad īsti tā sapratu to, ka nesaprotu, Ko šī komisija darīs mūsu novadā. Jo iepazīstoties ar to, kāda ir sastāva šādām komisijām, kas ir tie mērķi un ko viņas dara, tātad redzu, ka, piemēram, iepazinos ar Valmieras novada šo te komisijas nolikumu, paskatījos, ir arī Jelgavas novadam, nu katrā ziņā ir, bet to, ko es arī redzu, ka tās vairāk ir arī valsts pilsētas, kurās varbūt šis te viss tas jaunatnes darbs ir koncentrēts, teiksim, pilsētā, un tur ir jauniešu domes un tā tālāk. Šādu komisiju sastāvā parasti piedalās gan kāds no deputātiem, gan kāds, teiksim, no vietniekiem priekšsēdētāji, tāpat tās tiek iesaistīta bāriņtiesa, sociālais dienas, pašvaldības policija, jaunatnes lietu, teiksim, cilvēks, arī no biedrībām cilvēki, Un nu, tas komisijas dalībnieku loks ir ļoti plašs, cik es tā apskatījos. Tad gribētu saprast to jēgu, kāda būtu tai mūsu komisijai, jo mums, piemēram, šī brīdī darbojās šī starpinstitucionālā komisija, kurā iesaistās gan izglītības pārvalde, gan pāriņties sociālais dienas izglītības iestādes pašvaldības policija tieši ar problemātisko, nu, teiksim, jauniešu problēmu risināšanu un apsakošanu. Tas ir gan probācijas darbs, gan arī tālāk jau darbs ar konkrēti ar jaunieti un tā tālāk. Tad, nu, es domāju, ka šādi mums dublēties noteikti, kad nevajag. Un nu, to, ko varētu darīt mūsu novadā šī komisija, nu, man, diemžēl, tāda īsta atbilžu nav. Varbūt ietverot šādu punktu nolikumā, kādam citam varbūt ir atbildu šo jautājumu. Tas būtu viss, ko es varu pateikt.
Paldies! Vienīgais es varbūt uzreiz nokomentēšu, nu, tik, cik es arī apskatījos ļoti labi Valmieras novads, nu, tur gan ir pilsēta, gan arī ārpus pilsētas. Tur nestrādā ar grūti audzināmajiem, tur ir, nu, pilnīgi cits tas musturs. Un otra lieta, ko es iepazīstoties, tur lielāko daļu ir tieši biedrība pārstāv, tāpēc tā ir konsultatīvā. Tā, kas mums tā jau tāda sodošā komisija, tā starpinstitūcija, kas tikai, nu, kur kas ko neaizgāja uz skolu. Bet varbūt Iveta. Varbūt, es nezinu, kurš to nolikumā iekļāva.
Toreiz jau nolikumā liekā, bet tā, kad attīstīšu programmā bija, kad strādās jauniešiem.
Nu, es vēlētos tomēr varbūt Iveta var savu viedokli, jo man liekas, ka Iveta bija tuvāk pie nolikumu sagatavošanas.
Jā, labi. Es mēģināšu tagad arī atcerēties visus tos posmus, jo nolikums, man liekas, kaut kādu veselu gadu tapa. Ja es pareizi atceros, tad tas arī ierosinājums bija saistīts ar iekšējo audita nodaļu, jo mums bija pārbaudes, kas saistījās ar darbs ar jaunatni, bija viens no jautājumiem. Un tad arī bija šie ierosinājumi no valsts kontrolēs pie izpildes, ka ir nepieciešamas šīs jaunatnes lietu komisijas.
Jā, labi. Vai kāds naudi, tad var pastāstīt, kāda bija.
Un es vienkārši varbūt vēl papildināšu, ka tad arī, kad nāca vēstules par jaunatnes politikas izstrādi no izglītības ministrijas, tad tur arī bija visi ierosinājumi, ka ir nepieciešamas šīs jaunatnes lietu komisijas.
Jā, paldies. Nu, labi, Andris
Lūdzu. Tur es vēl kaut kāds uzstādījums bija, kad tās finansēja vai no tās jaunatnes starptautiskās aģentūras un ministrijām bija jābūt dokumentam, jaunatnes lietas politikas dokumentam un arī tajā komisija. Tas
Jā, audita daļa, lūdzu, Veltas kundze.
Jā, es tiešām nepiedalījos tajā brīdī, nebiju šeit, kad iekļauju to nolikumā, bet es gribētu tomēr arī atsaukties uz Gintas kundzes teikto, kad ir nopietni jāizvērtē, vai tiešām mums ir tādi jautājumi, kuru risināšanai nepieciešama komisija. Viens ir kaut kādas vadlīnijas no ārpuses, jā, bet ja mēs iekšēji paši redzam, jūtam, ka tas ir nepieciešams, tad, protams, viņu vajag veidot. Bet ja mēs īsti nezinām, ko tai darīt, tad es nezinu, vai šobrīd, varbūt pēc pusgada būs cits viedoklis, un pie tā mēs atgriezīsimies. Bet šobrīd, nu tā.
Paldies. Lieta tāda, ka es, nu, tajā izstrādes procesā gan ar savu mazākumu balsu jautāju, nu, ko tad darīs. Tad visi teica, ka jābalso esot, un nav ko te. Un tagad es jautāju, tad ko darīs. Un šobrīd mums jau ir vēl viena komisija, tieši tāda pat jau sākās debata, ko tad viņi darīs. Nu, tās komisijas jau izveido.
Ideja jau bija, lai iesaistītu tos jauniešus ciešākā sadarbība ar pašvaldību.
Jā, labi. Es, vai Andris Kundze ir, redzat, tādi tieši ļoti interesanti par to jaunatni, kā mums tā iet patiesībā, vai jums kāds viedoklis varbūt ir?
Ja, tad, kad es strādāju pie Liepājas domas priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša, tad mēs kopā arī izveidojam šo te jaunatni lietu komisiju Liepājas pašvaldībā. Sākotnēji paši gan domas priekšsēdētājs, gan priekšsēdētāja vietnieks tajā brīdī Gunārs Sanciņš, viņš arī, viņi abi bija šī komisijā. Bet šobrīd komisija ir nomainījusi sastāvu un vadītāja šai komisijai konkrēti ir Agija Meniķe, kas ir tieši par jaunatnes lietām atbildīga. Un pārējie visi jaunatnes komisijā ir lielāko, es nemaldos, dažādu organizāciju un biedrību pārstāvi. Un arī jaunatnes likums īstenībā nosaka to, ka pašvaldības viena no funkcijām ir šis te darba ar jaunatnī atbalstīšana, organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, arī viņu atbalstīšana un šīs te konsultatīvās padomes, komisijas, saucam kā gribam, nu, mērķis un doma ir, mēs ieklausamies konkrēti jauniešos, kuri grib kaut ko uzlabot, mainīt vai redz kaut kādas lietas, kā darīt savādāk pašvaldībā, kas ir tieši vērsts uz jauniešiem. Un jā, nav mums konkrēti šādi tepiņas, varbūt tā izglītības pārvalde ir konkrēti uzdots, ka viņi šo te kontrolēja, vai arī tieši jaunatnes darbiniekiem. Bet ja tā ir, nu, tad ir jādomā, vai ir vērts no šāda, vai ir jēga no šādas komisijas, bet manā skatījumā ir vērts un ir jēga, ja mēs no visa novada varam savākt kopā gan jaunatnes lietas speciālistus, gan varbūt kādu iestāžu speciālistus, kas ir konkrēti, varbūt tā ir pašvaldības policija, varbūt tā ir bāriņties, varbūt sociālais dienas, lai mēs saprastu, kādas ir tās lietas, ar kurām mums kādas ir problēmas, ko mēs saskaramies ikdienā, un tad mēģināt rast šos te variantus, kā viņas risināt, jo es kā biedrības pārstāvis, ja man konkrēti pašvaldība saka, ok, mums ir problēma ar kaut kādām konkrētām lietām, man ir skaidrs, uz ko tad es varbūt vairāk varu koncentrēties un kādas projekts man rakstīt, lai palīdzētu šo te funkciju nodrošināt, jo es saprotu, ka na, pašvaldībā tāds budžets, kāds viņš ir, ar to jums ir jāstrādā un nevienmēr jūs visu varat paspēt izdarīt un nevienmēr ir tik daudz rokas un tāpēc, ja ir iespēja izmantot biedrības, kas ir riņķi un apkārt, kas var kaut kādā veidā palīdzēt, nodrošināt funkcijas un īstenot pasākums aktivitātes, nu, tad es būtu tā kā pār to, ka mums ir šāda te komisija, kurā mēs pārnājam lietas, kas notiek, kāpēc notiek un kā veidot šo te sadarbību veiksmīgāks ar jauniešiem, organizācijām un pašvaldību.
Jā, paldies. Jā, lūdzu.
Jā, es tikai īsti no juridiskā viedokļa raugoties, ka izveidot jaunas lietas konstruo komisiju, nu, tas nav pienākums pašvaldības, tās tiesības, savukārt, kas attiecās uz to, kas iekļaujās tajā komisijā un kādi galvenie tie darbības pienākumi, tad diezgan precīzi ir jaunatnes likuma 5. pānta, 5. daļā tikā uzspētīts. Un tātad varētu arī balstīties, ja mēs taisām kaut kādu nolikumu, tad tas ir tas galvenais, kas turbūt ir.
Jā, paldies. Dzirdam par juridisko ietvaru skaidrojumu. Jā, gadās, kad deputāti nobalso to, ko viņi nobalso. Pēc tam visi brīnās. Man gan būs priekšlikums, acīm redzot, es pat diez vai rakstīšu. Bet tad, kad mēs skatāmies to jautājumu par jaunatnes politiku, tad aicināt arī izglītos jaunatnes lietas speciālistus pieskarties šai tēmai. Tas būtu viens. Un otrs, man tomēr interesētu, nu tad tas autors, kas nāca ar to ideju. Nu, ko tad, kāda doma bija? Jo Andris Kundze diezgan precīzi identificēja tajā brīdī, ka neviens cits jauniešu organizācija pat neraksta. Nu, varbūt, ka viņus vajag aktivizēt. Varbūt, ka kaut kā citādi tur to jauniešu domi vai kādu mazāk jaudīgu to sākotnējo organizāciju. Jo skatoties uz šo te Valmieras, nu es redzu, es varētu tā nolasīt tātad. Izglītības komitejas pārstāvis, pašvaldības deputāts, izglītības pārvaldes vadītāja, jaunatnes lietas speciāliste, Valmieras 5. Vidusskolas vietniece audzināšanas darbā, sporta pārvaldes vadītājs, un tad ir biedrību Koķu kalna dzīves skola, biedrība Pāvulēni, biedrība jauniešu organizācija Līgzda, Valmieras novada fonds, biedrība iespēja durvis, skauti, biedrības Valmieras divi krāsti, biedrības Valmieras attīstības aģentūra. Liels pārsvars tomēr ir tieši šis te nevalstiskais sektors. Arī kas iespējams domāt, jo ja mēs vienkārši vēl vienu institucionālu komisiju izveidosim, un es īsti neredzu, vai tam vajag komisiju, sasaukt tos te speciālistus pie viena galda var dažādi, uzdodot ar rezolūciju vai sanākot sanāksmi vai arī komitejā, uzaicinot, nu, ja nevar sanākt savādāk, bet nebūtu jēgas, ja viņa ir bez satura tā komisija.
Mums ir maks.
Nē, nu, pa maksu konsultatīvā grūti pateikt. Konsultatīvā, nu, vien jau te gribēja skaidroja, ka grobiņi tāpēc izveidoja savu laiku komisiju, lai tas dabūtu piemaksas. Nu, man prāt, ja tikai komisijas mērķis izveido, lai dabūtu piemaksas,
īsti. Būt tā komisija, kas uzstādās.
Konsultatīvi viņi konsulta padomu devēja. Nu, padoms, nu, es īsti tā nedomāju, ka tas ir, lai saņemtu maksu.
Es esmu tāpēc vēl stogas, tad piecinu biedrības institīvu grupā un tā tālāk.
Jā, ne, nu, tas manuprāt būtu, bet es aicinātu šo jautājumu izskatīt nākamā komitejas sēdē, tad auditu daļas dabūt to speciālistu, kas ieteica, nu, ka vajag, jo savādāk neviens pat nezinu, kā tas ir tāpēc. Jā, lūdzu, Ginta.
Nē, nu, es vienkārši attaisīju vaļā tātad šī te to piekto punktu, ko Ģirds teica. Un tur jau būtībā ir lietas, ir apkopot, analizēt, izstrādāt, iesniegt. Izstrādāt, iesniegt, apkopot, analizēt. Tādi ir tie mērķi, jā, ko šī komisija veiks. Tālāk es uzburu nākošo ainiņu. Nu, kā arī priekšsādētājs komitejas teica, jā, kas mums tagad ir dalībnieki? Nu, un tagad, kurš tagad visu šito te veidos? Kurš visu apkopos, veiks? Beigās jau paliks droši vien, ka tas jaunatnes lietu speciālists būs tas cilvēks, vai ne? Jo būtībā jaunatnes lietu speciālistam amata aprakstā pa lielam visi šie te 5-6 punkti arī ir. Vienīgais jautājums, ka šobrīd mums novadā, ir viens jaunatnes lietu speciālists, kurš arī 25. augustā dosies dekreta atvaļinājumā. Tāda ir tā mūsu reālā situācija, un viens mums nav. Viena mums ir šobrīd vakance ar 5. augustu. Tāda mums ir situācija ar jaunas lietas speciālistiem, jo viņi tomēr ir jauni cilvēki, un ar to ir jārēķinās. Bet, nu, neskatoties uz visu šo situāciju, tas dokuments, par ko šeit tika runāts, tiek gatavots, un mēs varēsim sagatavot kādu ziņojumu. Ļoti ceru, ka aizputs pusē atrisināšu jautājumu par vakanci. Bet tas, ko vienkārši es gribu teikt, ka šie te 5-6 punkti jau principā pa lielam ir iestrādāti iekšā amata aprakstā jaunas lietas speciālistam.
Paldies. Nē, nu tas tikai, ka labā roka nezinu, ko kreisā dāt, protams. Stāst jau tikai par to. Bet jebkurā gadījumā gan iepriekšējais jautājums, gan šis, norāda uz to, ka mums tomēr aktīvāk jāuzrunā arī tās jaunatnes organizācijas, kuras, nu, nav tikai mēs tur, bet arī ir organizācijas, kas strādā, un varbūt ir ļoti labi, ka tāds keep the change kaut ko realizē. Ka realizē, ka mēs redzam, ka, nu, labāk vai sliktāk. Tas ir mūsu katru vērtējumā, bet viņi tomēr kaut kādu darbu veids un varbūt neformāli un jānovērtē to, ka veids šajos citos projektos. Ja? Un var jau būt, ka tad arī varētu izskatīt, ko tad reāli darīja, šo, ko minēja tas tā pieaugušo izglītību, vai kā tas bija. Nu, tāpēc tas centrs ir darījis arī ar jauniešiem novadā. Jā, Rodz? Iveta, lūdzu.
Es tomēr jūs runājāt, paskatījos arī lietvedībā, jo teorētiski atsaucoties uz valsts kontroles to pārbaudes, skatos jau 23. Gada jūnijā mums bija arī rīkojums, kas bija uzdots izstrādāt gan plānošanas politiku, gan jaunatnes plānošanas politiku, jauniešu izstrādes apspriešana, ieviešana un uzraudzībā iesaistīt jauniešus. Te ir vairāki dokumenti, par ko bija atbildīga izglītības pārvalde un izpildes termiņi arī bija dažādi. Līdz ar to sākums jau ir tātad no 23. Gada, jo te arī mobilais darbs ar jauniešiem, kas ir jādara un vēl ir dažādi punkti. Tas ir viens, ko es gribēju pateikt, ka būtībā šī tēma bija zināma. Un tad man arī rodas jautājums, ja nolikums bija uz sabiedrisko apspriešanu un bija aicināti visi iesniegt savus priekšlikumus, un ja redzēja, ka tā komisija nav vajadzīga, tad kāpēc tādi priekšlikumi netika saņemti izstrādes gaitā? Jo, ja es neviļu atmiņu, tad arī mūsu nolikums bija vairākas reizes laist uz sabiedrisko apspriešanu. Paldies.
Paldies, Iveta. Man varbūt lūgums, nu, tad nedaudz varbūt arī deputātiem padalīties to vēsturi, arī kāds bija valsts kontrols, tie atzinumi, nu, varbūt tur tās esenci ņemam, bet nevis institucionāli, bet pēc būtības jau galvenais, jo, nu, diezgan jau precīzi arī Ginta noformēja, ka, nu, ja mēs tos likuma punktus, nu, tas vienalga nonāks darbībā kādam, nu, konkrēta darbiniekam, ne jau komisija tik spēs. Varbūt, ka kaut kur arī jāuzruna un jāapskatās, kā tad citur strādā, jo es saprotu arī Liepājas pilsēta, kaut vai mēs varam, nu, kā tā reāla praktiskā darbība bez tā skaistā virsrakstā. Jā. Jā, nu, es tieši domāju, ka Aivars ir aktīvs. Prātīgi, bet aktīvi. Lūdzu, Aivar.
Es varbūt ne. Ne, kā lai labāk pasaktā mierīgi. Ne, galvenais, lai mēs neaizrunājamies tik tālu un nenonākam pie secinājuma, ka jaunietis, ka tā ir diagnoze. Jo tie jau ir visi, tie esam visi mēs. Mēs tad būtu bišķi viens otrs no tā jauniešu vecuma, esam izgājuši ārā, bet es jau par šo tā jauniešiem jau nav problēmas īstenībā. Nu, kādam jau vienmēr ir kāda problēmiņa, kurš tu tā teikt kādreiz. Ne to izdzer un ne tam iesit, bet tas jau ir tas mazākais, bet īstenībā jaunieši jau ir, mēs, nu, tie esam, mēs visi kopā, nu, tie, kas ir gados jaunāki. Grūti pat ir nodefinēt, kas tad ir jaunatne. Un tā gadās jau nav diagnoze, un teiksim, nu, tā, kad tagad tas būtu kā atsevišķi nodefinēts, atsevišķi sabiedrības slānis, kurš tagad ir kaut kā milzīgi jāvirza, nu, tur ir citi, kas ir noteikts, kam par jaunatni jārūpējās, sākot ar vecākiem, un tad mēs viņus laižam skolā un sportā, un tur jau, kur tas konkrētais mērķis ir tam, vai tas ir lielāks jaunietis vai mazāks jaunietis, viņš jau iet pa to taku, kur nu viņš ir izvēlējies, vai kur viņu novirza, un viss notiekās. Man varbūt bišķi neveikli dar, un šoreiz sanāk, jo man tā kā vienmēr gribējās piesaukt manas jaunības. Bija dažas organizācijas, kuras arī radīja problēmas, lai būtu ar ko cīnīties. Jo, nu, tā bija kādreiz, jā. Bet šobrīd, nu, jāsaka tā, paldies, teiksim, tām biedrībām, kas tos jauniešus mēģina kaut kādā veidā apvienot, un kā jau tas visur ir. Ja ir šī te biedrība, ir tas viens, nu, teiksim, tas, nu, sauksim viņu labā nozīmē, tas trakais, kas viņus aiz sevis ved, tad, protams, viņiem ir sava doma, kur tad viņi taisās doties, viņi tur dodās, viņi nodarbojās ar to, ko viņi ir iecerējuši, vai tas ir sports, vai tas ir kultūra, vai tā ir izglītība, vai tā ir uzdzīve, un viss notiekās. Tā kā paldies jaunatnes, nu sauksim viņus par jaunatnes organizācijām, tās ir mūsu sabiedriskās organizācijas, tās ir faktiski gan formālās, gan būt arī neformālās, visādi sporta klubi un tā tālāk, kas tos jauniešus ar vienādām interesēm apvieno, un tad jau viņiem viss arī notiek. Tāpatās kā sportā, tie, kas grib spēlēt beisbolu, tie spēlē beisbolu, un kas futbolu, tie futbolu, un ne jau nu pašvaldība būs tā, kas viņiem iestāstīs, ka tagad negrib spēlēt futbolu, bet grib spēlēt galdu tenisu, teiksim, ja viņš ir nolēms futbolu spēlēt. Un tāpatās arī skolas ar izglītību, tas jaunietis jau mācās un saprot, kur viņam jādodas ar vecāku un skolas palīdzību, un ne tikai, un tur viņš arī nokļūst. Bet, protams, apsveicam tās organizācijas, gan formālās, gan arī neformālās, kur jaunieši savācās, vai tiek savākti, vai aicināti tur piedalīties, un tie novirzieni ir, un ja tur kāds trakais ir, kas pa priekšu, trakais labā nozīmē. Ir kāds, kas viņas vedais sevis, tad tas viss notiek, jo tas pat ir arī no manas personīgās pieredzes. Atliek tikai tev druciņi kaut ko vairāk gribēt, un vienmēr rodās sekotāji, kas grib ar tevi vai nu līdzēt, vai pārspēt tevi un tā. Bet tas, kad mēs šīs te konsultatīvās padomas, gan jau, ka mums viņas prasa, mums jau viņas katrā SMK noteikumos var atrast kādu padomi, kuru būtu jāizveido, vai tā ir konsultatīva, vai represīva, vai kā savādāk ir, vai ne. Bet šobrīd izstāst tā, ka mēs mēģinam no pašvaldības puses, gandrīz kā tāds virsuzraugs būt, vai padomu devējs milzīgs, izstāstīt, ko tam no tiem jauniešiem būtu jādara. Vai tas ir tas mērķis? Paldies.
Paldies, Aivar. Tu pēc būtības uzlikt, manuprāt, punktu zīmi, un vēl lielāku ieeja, es domāju, mēs tieši redzējām iepriekšējā jautājumu, ka ir viens, nu, kā tu teici, labajā nozīmē, kas kaut ko vēlās, un es domāju, ka arī Finanšu komiteja un Domas sēdē atbalstīs, jo viņš varbūt naudu ietaupīsies, kamēr nu, kāds būs aizgājis, un varbūt reāli parādīsies, ka tomēr arī notiek, nu, vienā vai otrā formālā vai neformālā veidā. Vai ir kādam vēl kas sakāms, piebilstams, jo šeit, nu, manuprāt, mēs iezīmējam, ka nākamā sēdē skatām bišķi arī to vēsturi, un cik stingri pateikt, ka tas, jo mēs jau par to vienu komisiju, kur mums jau vēl bija jāveido, nu jau mēs pārsaucām viņu tā kā maigākā formā un pagrozīsim nolikumu, varbūt, ka vēlreiz pagrozīsim nolikumu, un tai lietai, nu, jāizaug. Nu, viņi nevar tā uzveidot mākslīgi. Paldies, un tātad es izbeidu šī jautājuma izskatīšanu.
Mēs jautājumu vienkārši atturamies viss, ja?
Nē, viss ir pabeigts.
Tā, pabeigts.
Pabeigts. Un? Ar to, ja nav klātesošiem, kas piebilstams, mēs sēdi slēdzam. Paldies!
Paldies jau, paldies!